господины.
Вы слухаете радио «Свобода», у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Сёння ў Менску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Яго візіт звязваюць з удакладненнем новай цаны на расійскі газ для Беларусі. За перамовамі сачыў Уладзімір Глот.
Александр Лукашенко, прымаючы Віктара Зубкова, заявіў, што эканамічныя дачыненні Беларусі і Расіі развіваюцца з унікальнай інтэнсіўнасцю, у адрозненне ад часоў прэм'ерства Міхаіла Фраткова, калі паводле Лукашэнкі пытанні ўзнікалі на роўным месцы. Гаворыць Александр Лукашенко.
Расскажу вам о тех проблемах, которые сегодня у нас существуют и во внешней торговле в сети, особенно с позиции американского, даже не партнера, американского президента и правительства. Глупое и надуманное внушение всех международных договоров.
Одной из проблем у белорусско-российских дочинениях застается цена на российский газ для споживцов Беларуси. Паводле першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі, у часе сустрэчы Віктара Зубкова з ягоным беларускім калегам Сергеем Сідорскім закраналася газавае пытанне. Роўна праз 10 дзён скончыцца дзеянне той часткі пагаднення з «Газпромам», якая ўсталёўвае кошты расійскага газу. Цяпер Беларусь купляе газ за 119 даляраў за 1000 кубоў. З першага красавіка кошт, згодна з дамовай, трэба перагледзець. Па выніках перамоваў Віктар Зубкоў заявіў, што газавае пытанне Беларусі трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі і што створаныя ўсе ўмовы для ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў гэтай галіне. Разам з Віктарам Зубковым сёння ў Менску знаходзіўся намеснік кіраўніка расійскага газавага манапаліста Андрэй Круглоў, які вёў перамовы ў Белтрансгазе. На пытанні журналістаў, ці пагадзіцца «Газпром» на тое, што кошты газу для Беларусі на суперэкдамове сёлета не зменяцца, намеснік кіраўніка расійскага канцэрну даў наступны адказ. Пры вызначэнні коштаў газу для Беларусі «Газпром» зацікаўлены ў пераходзе на прынцып роўнапрыбытковасці бізнесу. Але мы пагодзімся з рашэннем, якое дасягнуць урады дзвюх краінаў. Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тетяна Маньонак упэўнена, радикальных падвышэнняў коштаў пакуль не будзе.
Трэба мець на ўвазе, Зубкоў, апошні раз узначальвае склад расійскага ўрада, таму што прыйдзе новы ўрад. І я так мяркую, што ўсё ж такі нейкага такога рэвалюцыйных нейкіх зменаў у сітуацыі не павінна адбыцца, таму што ў любым выпадку ўсё ж такі прыйдзе новы ўрад, і ўжо ён павінен узгадняць гэту эканамічную палітыку і ў газавым пытанні.
Мяркуе Тетяна Маньонак. І, як заявіў сёння намеснік кіраўніка міністра эканамічнага развіцця Расіі Андрэй Белавусаў, які ўваходзіў у склад расійскай дэлегацыі, цана газу для Беларусі ў другім квартале 2008 году будзе 128 даляраў за 1000 кубоў. Белавусаў падкрэсліў, што гэтая лічба вызначаная паводле раней узгодненай формулы разлікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Гэтымі днямі многія грамадскія арганізацыі, палітычныя партыі і рухі Беларусі праводзяць імпрэзы і акцыі, прысвечаныя юбілею вяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сярод навінак агульнанацыянальная дыктоўка, якая паводле задумы арганізатараў павінна прадэманстраваць супольную павагу да нацыянальнай самабытнасці. Больш падрабязна Галіна Абакунчык.
У Менскай сядзібе партыі БНФ адбылася вечарына-канцэрт памяці Кастуся Каліноўскага, прысвечаная гадавіне трагічнай гібелі змагара за волю 21 сакавіка 1864 году. Гэта таксама адна з шэрагу мастацкіх акцыяў да юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі, бо Кастусь Каліноўскі – адзін з тых, хто набліжаў БНР, кажа актывіст моладзі БНФ Франа Квячорка.
Завтра імпрэза працягнецца ў выглядзе адкрыцця выставы «Суполкі пагоня» да 25 сакавіка. Завтра запрашаем моладзь беларусаў прыняць удзел у экскурсіі па памятных мясцінах Беларускай Народнай Рэспублікі ў Менску. Збор 12 гадзінаў каля помніку Янкі Купалы.
Заўтра ж сябры мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў ушануюць памяць стваральнікаў БНР і адведаюць мясціны, звязаныя з гэтай падзеяй. У гонар 25 сакавіка ў нядзелю адбудзецца агульнанацыянальная дэктоўка. падрыхтоўка. У Менску з 11 гадзіны раніцы да 18 вечара яна будзе праходзіць у сядзібах таварыства беларускай мовы і партыі БНФ, кажа адзін з ініцыятараў акцыі Уладзімір Падгол.
Кожную гадзіну пішацца дыктоўка, міні-імпрэза паэтычная, потым міні-прэс-канферэнцыя для журналістаў, вернікі, каталікі, пратэстанты, хто за Пасхі не змог узяць удзел у нядзелю, яны змогуць прыйсці. Панядзелак палац мастацтва 16:30. Там буду пісаць бацькаўшчына і мастакі суполкі Пагоня.
Напярэдадні юбілею БНР Інстытут нацыянальнай памяці праводзіць урачыстае паседжанне, а найзначнейшай акцыяй павінна стаць шэсце да помнікаў беларускіх пісьменнікаў і гістарычных будынкаў, звязаных з БНР, хоць Менгарвыканкам і не даў дазволу на гэты маршрут, гаворыць сустаршыня аргкамітэту святкавання мастак Алексей Марачкін.
Мы павінны ушанаваць нашыя святыні, якія ўвасоблены ў помніках. Хопіць ужо хадзіць рознымі сцежкамі. Мы падкрэсліваем, што гэта мірная шэсць, што мы хацелі, каб на нас не нападалі, не разрывалі сцягі, і тым болей многія людзі будуць ісці з партрэтамі Купала, Голас, Цётка, Богдановіч. У всякім разе, я так думаю, што 25 сакавіка пройдзе годна і будзе святочна, і будзе цывілізавана, і будзе хорошым.
Такім чынам, як гаварыў Алексей Марачкін, на 25 сакавіка ў сталіцы запланаваны мітынг і шэсця з нагоды гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Паводле пададзенай заяўкі, удзельнікі павінны былі збірацца ў 18 гадзін на плошчы Якуба Коласа перад будынкам філармоніі, прайсці па праспекце Незалежнасці да вуліцы Валадарскага, а затым па вуліцах Гарадскі вал, Максіма Багдановіча, Янкі Купалы, ускласці кветкі да помнікаў Коласу, Купалу, Багдановічу, Міцкевічу, а таксама да дома, дзе адбылося абвяшчэнне БНР. Учора, між тым, заяўнікі акцыі атрымалі рашэнне Менгарвыканкаму, паводле якога шэсце дазволенае ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Ну а пра тое, як юбілей БНР будзе адзначацца ў замежжы, пасля абвесткі.
У фальварку акопы, што на Лагойшчыне Янкам Купалам было напісана ўсё тое, што прынесла яму усенароднае прызнанне. Паўлінка, Накуцю, Бандароўна, магіла льва, раскіданае гняздо. Але музей тут паўстаў толькі за часамі незалежнай Беларусі ў 1992 годзе. Якім застаўся Купала ва ўспамінах тутэйшых жыхароў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка крыху пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Нью-Йорк, Варшава, Вільня, Прага. Гэта далейшыя адрасы, дзе таксама пройдуць акцыі і імпрэзы да 90-х угодкаў БНР. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
22 сакавіка перад будынкам штаб-кватэры Аб'яднаных Нацыяў у Нью-Йорку пройдзе мітынг, прысвечаны 90-м годкам БНР. Ён ладзіцца нью-йоркскім аддзелам база. Акцыю плануецца прадоўжыць перад місіяй Рэспублікі Беларусь пры ААН. 25 сакавіка ў Варшаве адбудзецца маніфестацыя салідарнасці з Беларусю. Сябра аб'яднання «Вольная Беларусь» Сергей Марчыка павёў.
Мы разам збіраемся о 18-й каля брамы універсітэцкіх, Варшавскага універсітэта, і пойдзем шэсцем да будынку сейму, дзе будзе перададзена польскім дэпутатам петыцыя датычна палітычнай сітуацыі на Беларусі. Плануецца, што петыцыя будзе уручана Андрэю Галіцкаму, які займаецца беларускім пытаннем у польскім сейме. Мы спадзяемся, што будзе прыняты адпаведны зварот польскіх дэпутатаў да беларускага ўраду з патрабаваннем прыпыніць пераслед актывістаў па палітычных матывах.
У Празе пад патранатам міністра замежных справаў Чэхіі адбудзецца сустрэча, на якой выступяць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла і іншыя вядомыя асобы. У літоўскім парламенце 26 сакавіка таксама значыць 90-е годкі БНР. Плануецца, што ў іх возьмуць удзел прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, а таксама вядомыя гісторыкі, палітыкі і грамадскія дзеячы. Арганізатар гэтай імпрэзы – старшыня падкамітэту па палітыцы еўрапейскага суседства парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Эмануэліс Зінгерыска. Сказаў, што ўшанаванне годкаў БНР пройдзе ў галоўнай зале Канстытуцыі літоўскага сейму.
парламенте делаем официально. День памяти 90 лет независимости белорусского народа, белорусского государства под бело-красно-белыми цветами белорусской независимости 18 года. Мы думаем придать этому довольно официальный и красивый ход, чтобы это было бы достойно. Мы полностью поддерживаем стремление белорусского народа к европейской интеграции, к независимости.
У Вильнюша отбудется складанне кветок да помніку стваральнікам БНР, а таксама ўрачысты сход і святочны канцэрт. Яго ўдзельнікі пройдуць шэсцем да царквы Святой Тройцы, дзе адбудзецца малітва за Беларусь. Гаворачы пра святкаванне годку БНР за мяжой, першы намеснік старшыні партыі БНР Вінцук Вячорка заявіў.
Наогул традыцыйна 25 сакавіка наша дыяспара ладзіла святкаванне, але сёлета, калі мы адзначаем 90-годдзе нашай новай незалежнай дзяржаўнасці, то пасля беларускага тыдню Европейском парламенте и на урадовом ровне, и на парламентском ровне многих краинов была не просто на словах выказанная поддержка, але так само и шляхом певных символичных акций. В первую очередь в краинах наших соседях, але не только, так само в скандинавских краинах. Ну, я думаю, что ниводное замежное мероприемство своей массовостью не пересягнет их подеев, которые отбываются тут у нас в Беларуси, але добро, что география широкая.
Гаварыў Вінцук Вячорка. Ну а зараз наша пытанне. Што вы ведаеце пра БНР? Гэтае пытанне гарадзенцам задаваў Сергей Страўцоў.
Если честно, он понаслышке про БНР слышал. Ну, еще знаю, что 25 соковика, марта, ну, это не только как бы день БНР, но считается Днем Свободы против Лукашенко, ну, после выборов 2006 года.
Пытание такое, что для вас означает аббревиатура БНР?
Для меня ничего, совершенно.
БНР вы не ведете?
Не, мы, я слышал, учили в школе. Ну, что-то такое далекое, скажем так, что, в принципе, сейчас не актуально.
Ну, что для вас аббревиатура БНР означает?
Белорусский народный фронт, по-моему, расшифровывается.
Ну, это такое. Уже совсем меньше. Это,
а,
уже...
это БНР, да. А БНР – это Белорусская народная республика, да. Отдельная республика, по-моему, какая-то была. Я с историей не очень в ладах был.
Вы чули про БНР? Можете расшифровать, что это за аббревиатура?
Белорусская народная республика.
В каком году она была?
А, год точно не скажу.
БНР – это Белорусская народная республика. Для меня это значит то, что мы нареште иснуем, живем и будем жить. Это некий духовный таки знак, когда белорусы сказали, что они есть.
А то, что улады не признают эту дату, эту республику?
А просто относительно улады – это показчик певной стратификации нашего громадства. Тем, что покуль это не белорусская улада, это белорусская политичная громадянская суполка.
Што такое БНР? Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз асноўная тэма дня. Сёння ў Мінску з аднадзённым візітам знаходзіўся кіраўнік расійскага ўраду Віктар Зубкоў. Па выніках перамоваў ён заявіў, што газавае пытанне трэба вырашаць у адпаведнасці з раней заключанымі кантрактамі. У Верховным суде почалися судовые спречки на процессе былого старшини Белнафтахиму Александра Боровского. Прокурор запотребовал для его 6 годов зняволення. Полным абсурдом назвал выказывание Александра Лукашенко про демократию у Беларуси и Австрии Ганс Пацельт, генеральный секретарь австрийской филии Amnesty International. Агульнанацыянальную дыктоўку па беларускай мове сёння пісалі ў рэдакцыі «Народнай волі», а таксама віленскія беларусы і студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Полацкі гарвыканкам не дазволіў праводзіць пікет да 90-х угодкаў БНР. Заяўнікі атрымалі тлумачэнне, што якраз у той самы час і ў тым самым месцы сябры БРСМ будуць праводзіць акцыю «Дзень без тытуню». 2 гады таму на Кастрычніцкай плошчы Менску адбываліся драматычныя падзеі. Людзі кругласутачна стаялі на плошчы, пратэстуючы супраць несумленных выбараў. Гэтымі днямі мы даём у эфір урыўкі з успамінаў удзельнікаў маніфестацыі пратэсту. Мар'яне Вясенінай у 2006 годзе было 16 гадоў, яна вучылася ў 10 класе. Дзяўчынка насіла на плошчу бутэрброды, якія бацькі давалі ёй у школу, альбо набывала ежу ў цэнтральным за тыя грошы, што ёй давалі на абеды.
Меня уразило, я памятаю живое коло, якое стояло вокруг людей и контролировало то, как до наметового города не пришли провокаторы. Меня удивили мужные хлопцы, яким на выгляд было 18-19 год, якія, як саправдные волоты, як саправдные жаўнеры адраджэння, вартавали наш городок. Вельми часто люди, якія ішлі побач са мною, іх адразу затрымлівалі, ператрасалі рэчы, але паколькі я выглядала на такую нелышнасцігадовую дзяўчынку, я праходзіла, дзякуй Богу, спакойна. Але я бачыла, як трэслі іншых людзей у падземных пераходах. Гэта мне вельмі нагадала фільмы пра вайну, калі паліцаі шукалі ў людзей хлеб, ператрасалі рэчы і забіралі ўсю ежу, якую знаходзілі, каб яна не дасталася партызанам.
Згадвала Мар'я Вясеніна. Сёння Александр Лукашэнка падчас азнаямлення з рэканструкцыяй нацыянальнага тэатру оперы і балету распарадзіўся перанесці помнік Максіму Багдановічу, што стаіць ля тэатру ў Менску, бліжэй да вуліцы Багдановіча. Міністр культуры Уладзімір Мацвейчук распавёў, што на тэрыторыі скверу плануецца стварыць архітэктурны ансамбль з фантанам і скульптурнымі кампазіцыямі. Як творчая інтэлігенцыя ставіцца да пераносу помніка Багдановічу, высвятляла Інна Студзінская.
Помнік Максіму Багдановічу каля опернага тэатру з'явіўся ў 1981 годзе, да 90-годдзя паэта. Для скульптара Сергея Вакара гэта праца была невыпадковай. Першы партрэт паэта ён стварыў у 1969 годзе. Канчаткова была абраная бронзавая статуя вышынёй 4,6 метра, паэт у правай руцэ трымае букет валошак. Падчас рэканструкцыі тэатру оперы і балету ўзнікла ідэя ўпрыгожыць сам будынак скульптурамі музаў, а на месцы помніка Багдановічу узвесці фонтан со скульптурными композициями. Архитектор Института Минск проект Ирина Синельник, керавник проекту реконструкции, кажа.
Пока не будет проекта постановления о переносе памятника, рано говорить о чем-либо. Есть два мнения. Не очень удачное когда-то было выбрано место. Памятник очень такой лирический, романтический. Здание в стиле конструктивизма, парадное, такое помпезное. Совершенно ему не подходит фоном. Ну, а как решится вопрос, я не знаю.
Скульптор Алесь Шатырнік, які добра ведаў скульптара Сергея Вакара, ўжо нябожчыка, кажа.
Я ведаю, што аўтары, архітэктары, супраць Усялякавы, перадлосаў, Леонард Маскалевіч, і там не былі даведзены да канца працы па ўпрыгожванню архітэктурнымі малымі формамі. І размаўляў з Маскалевічам, ён мне паказаў цэлы стос паперу, праектаў. Кажа, на добры толк трэба было б давесці да канца, як задумана. Сам помнік Максіму Багдановічу. Можна было б сапраўды перанесці, але бліжэй сюды да скрыжавання вуліцы Багдановіча і Янкі Купалы.
Алесь Шатырнік таксама прапануе ўпрыгожыць сквер малымі архітэктурнымі формамі, звязанымі з творчасцю паэта. Скульптар Геннадзь Буралкін, які зараз працуе над скульптурамі чатырох музаў, якія ўпрыгожаць будынак тэатру, выказаў наступнае меркаванне.
Не для тэатра предполагался. Просто выбрали место, где более-менее тихо и спокойно. На мой взгляд, Богдановичу нужна хорошая площадь. Конечно, в то время, когда ставили, может, это и было хорошо, не нашли места другого. Я бы он снял Калинина и сделал бы площадь Богдановича.
Інші скульптор Владимир Жбанов перакананы, что это один из лепших помников Менску. И стоит он на месте, стварался адмыслова для этой пляцовки, выкананы у оптимальных пропорциях до будинку театру.
Те приобретенные ценности, которые были в свое время сделаны, их нельзя трогать. Сегодня этому ансамблю мешает Богданович, завтра помешает что-то другое. При жизни скульптора, эта скульптура была принята на ура, стала какой-то традичкой города Минска. Новая современная скульптура. Я против изменения любой скульптуры, любой скульптурной композиции.
Гаварыў скульптар Уладзімір Жбанаў. Інна Студзінская цікавілася, як творчая інтэлігенцыя ставіцца да ідэі перанесці помнік Максіму Багдановічу.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння эксперты свабоды будуць абмяркоўваць пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дыпламатычных дачыненняў. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Актывісты горадскай антыядзернай групы сабралі 1517 подпісаў супраць будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. Актывісты заяўляюць, што маюць намер сабраць 5000 подпісаў. Адзін з ініцыятараў збору подпісаў Эдуард Брокараў называе 1500 галасоў пераадоленнем псіхалагічнай мяжы. Актывіст падкрэслівае, што падчас выбарчых кампаній у горках гэтулькі галасоў у падтрымку кандыдата ад дэмакратычных сілаў сабраць не ўдавалася.
А гэтая праблема
проблема у нас ведомая, бо до нас переселяли людей из заблудженных регионов. Тут много людей потерпелых уже от аварии на Чернобыльской АЭС. Тому они, ну, широко вчены, боятся, не хочет повторения этого. И люди все усхваливаны. И это проблема, якая, як кажуть, их чапляет. Тому они так активно и идут на подписи.
І ще інформація нашого кореспондента сьогодні. Олександр Мілінкевич зустрікався з жихарами Горок, Шкловщини і Бялинічів. Ну, а у Могильові почався третій міжнародний молодєвий театральний форум «Март-контракт-2008». На форумі покажуть два спектаклі на білоруській мові, але реклама форуму, однак, оформлена тільки по-російську.
У конкурсной программе наибольш представленные театры из России. Их 4. Беларусь представляют 3 театры. Украина, Болгария, Молдова, Польша, Литва представлены одним театром кожная. Удельники театрального конкурса позмагаются за гран-при форуму, за лепший спектакль, а так само за дипломы, призы, депремии у номинациях за лепшую режиссерскую працу, за яркое уособление молодевой тематики, за лепшую жаночую ролю, да и за лепшую мужчинскую ролю. У першиню молодевый театральный форум отбылся у 2006 годе. Про то, что он собой уявляя, рассказал Свободе загадчик литературной частки Могилевского драматичного театра Тимофей Яровяков.
Самое главное, поскольку форум международный, молодежный, театральный, то есть в этом форуме показываются спектакли о молодежи, для молодежи, с участием молодежи. Упор делается на то, что это не просто театральный фестиваль, это форум, то есть это мероприятие имеет еще такую рабочую окраску.
Поводле спадара Яровякова, на форуме отбудутся творчие встречи, майстер-классы, конференции, да и выставы. Директор Могилевского областного театра Андрей Новиков поведомил, что на форуме два спектакля будут идти на белорусской мове.
Спектакль нашего театра по поэме Янки Купалы «Она и я» и спектакль театра белорусской драматургии «Столица Эрау» по пьесе Сергея Геркеля. 4 спектаклей белорусских, 2 на русском языке, 2 на белорусском.
Белорусская мова будет гучать и на конференции «Сучасный театр» и «Белорусская национальная классика». На ее удельники форума обмеркуют стан национальной белорусской драматургии. У Могилевском театре, однак, не смогли потлумачить корреспонденту «Свободы», чему реклама форуму уся на российской мове. Театралы признали, что лепей было б, коли б рекламные обвестки были на 3 мовах – белорусской, ангельской, да российской.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор «Тидня», мастак і поет Ригор Сітніца. У «Ночних дослідах» нові факти про Хатинь. Завтра сповняється 65 годів з дня трагедії. Так само у нашому ефірі репортаж, спроведений сьогодні у вільній агульно-білоруській диктовці, приміркований до угодків БНР. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. У дзвінках на свободу слухачі коментують рішення мінських уладов не дозволить означати угодки утворення БНР у центрі столиці. Юрист Змітер Маркушевський відкаже на питання, наскільки таке рішення відповідає законодавству. Огляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик.
20 сакавіка Менскі гарадскі виконавчы камітэт забараніў правесці ў цэнтры гораду шэсці мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым заяўнікі паведамілі, што самі 18-й гадзіне 25-го сакавіка, як грамадзяне Беларусі, прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати и прочее. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего? Кто это может решать вопрос конституционный? Местные власти, что ли? Это абсурд какой-то.
На пытанне адказвае юрыст праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Змітер Маркушэўскі.
Сапраўды, згодна з Канстытуцыяй Беларусі, гарантавана свабода шэсця ў мітынгаў, дэманстрацыяў.
І згодна з гэтым артыкулам, на мой погляд, арганізатары такіх мерапрыемстваў мусяць праінфармаваць органы влады пра тое, што яны збіраюцца арганізаваць тое ці іншае мерапрыемства. Органы влады тут прызваныя дапамагчы арганізатарам такіх шэсцяў у тым, каб не было парушэнняў грамадскага парадку. Тая ж сітуацыя, калі забараняецца правядзенне шэсцяў ці іншых мерапрыемстваў, ці змяняецца маршрут, месца, час правядзення мерапрыемства, гэта хутчэй ўжо не рэгламентацыя правядзення дэманстрацыяў, а забарона.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Скажыце, калі ласка, хто гэты чалавек, якога жывым шчытом лавілі міліцыянты? Пэўна, непрасты.
Нагадаю, што 2 сакавіка, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу Рамана Мінцюка, які ехаў на вялікай хуткасці, супрацоўнікі ДАІ арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла на Мінцюка крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху і правілаў карыстання транспартнымі сродкамі. Яму пагражае да 2 гадоў зняволення. Раман Мінцюк ніколі не меў аўтамабільных правоў. Яму 27 год, тройчы судзімы – за рабаванне крамы, за выкраданне аўтамабілю і за бойку. Агулам за кратамі ён правёў 10 год свайго жыцця. На чарзе такое тэлефанаванне.
У горадзе Баранавічы ёсць мясцовая тэлестанцыя «Інтэкс», на якой можна за грошы павіншаваць сяброў, заказаўшы песню. Паспрабаваў і я. Заказваю песню. А дзе ж тыя ваяры, што ў паход хадзілі ў Крым? Адказваюць, што няма ў іх такой песні. Тады песню «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» таксама. Ну, а песню «Зорка Венера узышла над зямлёю» таксама няма. Паказваюць адну толькі прымітыўную рускамоўную папсу.
Каментар редактора отделу программы у телекомпании «Интекс» Лидии Банкевич.
Сябры есть, Яков Науменко есть, Ирина Дорофеева есть, Дайнека есть, Тиханович Поплавская, Лявоны есть, Крама есть, НРМ даже есть, песняры, белорусские песняры, все это есть. У нас есть каталог, и человек приходит и выбирает какие-то песни, но то, что касается по эфиру, у нас постоянно звучат эти песни белорусские, мы и сами заинтересованы. Я думаю, что ему непосредственно надо все-таки в телекомпанию к нам прийти, и если какие-то недовольства есть, мы здесь уже на месте будем выяснять отношения.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.